23. päivä tammikuuta, kristittyjen ykseyden ekumenisen rukousviikon loppu suora, ja minulla on hyvin kunnianarvoisa vieras, gentleman, Janne Virkkunen, Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja, suomalaisen sanomalehtijournalismin joviaali herrasmies, suomalaisen mediaympäristön vaikutusvaltaisimpia miehiä. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia. Ensimmäinen kerta ja miellyttävä kerta. Kiitoksia kutsusta.
Hauskaa, että saamme nyt keskustella. Olemme tavanneet kyllä joissakin yhteyksissä, mutta nyt ensimmäisen kerran radiossa, ja sinä olet hyvin kunnianarvoisa sukua myöskin, Sibeliuksen sukulainen, Jean Sibeliuksen sukulainen ja vähän Sibeliuksen näköinenkin. onko tästä tullut kommentteja, no, tästä samannäköisyydestä?
No ei, kyllähän minussa jotain suvun piirteitä on. Ei. Ja niin kuin nyt tyttären pojan pojassa usein on, mutta ei mua nyt, harva mua on Sibeliuksen näköiseksi epäillyt.
Niin. Mutta geenejä on varmasti ja musiikkirakkautta, näin uskon.
No sitä on kyllä, että mä oon aina sanonut, että musiikillisesti mä oon lahjaton, mutta mä oon varsin hyvä kuuntelija. Niin. Ja on mulla sekin yhteys siihen pappaan, että mä oon syntynyt samana päivänä kuin hän, eli 8. joulukuuta.
No meinasin juuri kysyä, että ketkä kaksi merkittävää henkilöä ovat syntyneet 8. joulukuuta, mutta jätit sen sanomaan.
No joo, siitä mä nimeni sain, että mun vanhemmilla oli eri ajatukset, mutta sitten kun se sattui siihen 8. päivään, niin eihän heille sit kauheasti vaihtoehtoja jäänyt.
Eli Jean Sibeliuksen tyttären Ruth Snellmanin pojan varatuomari Erkki Virkkusen poika, eli isoäitisi oli Jean Sibeliuksen tytär.
Yksi heistä jo.
Joo. Suoraan etenevää Sibeliusta. Minkä olet Sibeliuksen kuollessa 9-vuotias?
Joo, sinne mä olisin täyttänyt joulukuussa 9, joo.
Niin, olet syntynyt 48 ja Sibelius kuoli syyskuussa 1957. Muistan sen siitä, että Savonlinnan lyseossa meille annettiin vapaapäivä sitten hautajaisia.
Te olitte onnekkaita.
Mitä muistat Jean Sibeliuksen hautajaisista? Se oli kansallisesti merkittävä tapahtuma ja unohtumaton päivä.
No kyllä mä muistan ne itse asiassa varsin hyvin, koska tietenkin oli hieno asia, että oli sen ikäinen, että pääsi mukaan. Yksi siskoista ei päässyt mukaan, kun hänen ikänsä ei riittänyt. Mutta siellä me oli veljeni kanssa, ja sehän oli kauhean juhlavaa, kun niitä oli sitä herrasväkeä oli niin paljon. Ja tasavallan presidentti ja rouva Kekkonen oli siellä, ja paljon isoja seppeleitä ja kaunista musiikkia. En mä sitä musiikista silloin varmaan mitään ymmärtänyt, mutta sitten myöhemmin.
Helsingin tuomiokirkossa toimitettiin tämä siunaus, ja kyllä 9-vuotias muistaa jo.
Joo, muistan hyvin tämän kaiken juhlavuuden. Ja sitten kun isällä sattui olemaan semmoinen pieni Peugeot-merkkinen auto, ja kun se oli musta, niin sitten hänen autonsa kelpuutettiin siihen saattueeseen, joka ajoi sitten sieltä kirkolta Ainolaan, johon sitten pappa haudattiin. Muistan vaan sen, että kuinka pitkältä se matka tuntui. Sehän on nyt aika lähellä Ainolla, mutta kun se mateli se autosaattue.
Ja sen aikaiset tiet.
Nimenomaan sen aikaiset tiet, ja sitten semmoinen mateleva autosaattue, niin se tuntuu pitkältä se matka. Mutta sitten kun oltiin siellä haudalla, niin sitten todella niin ensimmäistä kertaa näin aika läheltä tasavallan presidentin. Sittemmin olen presidenttejä tavannut ja tuntenut paremmin. Mutta se oli hieno hetki pienen pojan elämässä.
No varmasti Urho Kekkosen.
Ja mekin saatiin tapaaminen koulusta vapaata. No,
joo. Sanotaan, että Urho Kekkonen oli spretsatuura mies, hän oli lukenut hovimiehen, Bastiljonen kirjoittaman, 1500-luvulla kirjoittaman hovimiehen, ja siinä annetaan ohjeita, millä tavalla pitää esiintyä. ja väitetään, että Kekkonen osasi hyvin näytellä presidenttiä.
Joo, varmastikin. Mulla on muutama semmoinen muistikuva hänet muistit semmoinen. Mä oon tavannut hänet jollakin valtiovierailulla. Hän tapasi tulla lentokoneessa sitten, kun me istuttiin siellä perällä, niin hän tuli sieltä sitten verhojen takaa juttelemaan toimittajien kanssa. Ja, ja lähestulkoon ne olikin ainoat kerrat, kun häntä saattoi tavata.
Niin.
Mutta mä oon samaa mieltä tästä, että kyllä hän osasi näytellä tai olla presidentti. Hän tuli aina täsmällisesti erittäin hyvin pukeutuneena. Ja asiat oli niin kuin sillä tavalla kunnossa aina.
Tämän Castiglionen hovimieskirjan J.A. Hollo suomensi juuri samana vuonna, kun Sibelius kuoli 1957, että Kekkonen varmaankin oli sitä lukenut ja saanut siitä oppia, että pitää osata olla muina miehinä, mutta kuitenkin oman arvonsa tuntevana.
Joo, tässä tämähän on sitten muuttunut, että kun tässä näiden vuosikymmenten aikana, niin presidentti tavallaan on niin kuin kansanomaistunut, hänen roolinsa on kansanomaistunut, ja kyllä mä nyt uskallan sanoa, että ehkä vähän liian pitkälle kyllä pitäisi olla aina pieni etäisyys, ja sen etäisyyden Kekkonen hallitsi.
Minulla on sellainen käsitys, että presidentti-instituutio arkipäiväistynyt, että Kekkosen aikana siinä oli vielä sitä gloriaa tai semmoista hohtoa.
Joo, siinä oli, ja mä oon joskus tainnut jo sanoakin jossakin, että tässä mielessä niin Mauno Koivisto oli viimeinen tasavallan presidentti, jolla oli se habitus ja tämä rooli. Ja myös valtaoikeudet, kannattaa sekin muistaa.
No se on, me sitten olimme aika kevytmielisiä, kun riisuimme presidentin valtaoikeuksia.
Tässä mä oon vähän eri mieltä, koska me Hesarissa, niin kyllä me kannatettiin sitä presidentin vallan parlamentarisoimista, että me ihan tämmöisessä lehden pitkän perinteen hengessä aina Stolberin ajoista. Stolberhan oli tämmöinen päivälehden Helsingin Sanomien piirin ihminen, ja kyllä se Stolberin henki vaikutti meihin, että kyllä me kannatettiin tätä vallan parlamentarisointia ja sen vallan keskittämistä hallitukselle, joka nautti eduskunnan luottamusta. Mutta ymmärrän tuon toisenkin näkökulman, että menikö se liian pitkälle. Ei minun mielestäni, mutta ymmärrän niitä, jotka ovat sitä mieltä.
Kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa olimme vähän huolettomia ja ajattelimme, että ei presidentillä tarvita mitään valtaoikeuksia niin vahvasti kuin Kekkosen aikana. Mutta,
no ne oli mutta kyllä hurjat. Nehän oli hurjat ne valtaoikeudet, niin. eikä niitä kannata haikailla. Että kyllähän siis oikein on nähdä se, että tämmöinen integraatio ja Euroopan unionin jäsenyys tarkoittaa sitä, että ne asiat täytyy hallituksen kautta viedä, että presidentti ei voi EU-politiikkaa johtaa. Mutta kyllä mä hyvin ymmärrän sen, että sen ajattelutavan, että pitäisi aina olla joku reservissä, ettei kaikki panokset ole koko aikaa pelissä. Presidentti, hänellä pitäisi olla jonkunlainen tämmöinen reservirooli. Ja kyllä mä näen aika paljon Sauli Niinistössä nyt sitä, että hän tavoittelee tätä ja käyttää niitä valtaoikeuksia, jotka presidentillä perustuslain mukaan on, niin hän käyttää niitä ja näyttää, että hän haluaa niitä käyttää.
Ollaan vähän palaamassa siihen.
Ehkä jollakin tavalla haetaan semmoinen tasapaino hallituksen ja tasavallan presidentin välillä, mutta ainahan se on niin, että jos on valta tyhjiö, se täyttyy.
Niin.
Ja kyllä tässä suhteessa musta presidentti on toiminut ihan hyvin tässä hänen meinasin sanoa ensimmäisellä kaudellaan, mutta katsotaan
niin.
Sitten, sanotaan nykyisellä kaudella.
Joo. Janne Virkkunen, sinun on liitetty sanoja sananvapaus, laatujournalismi, ylemmyyden tunto. Oletko ylemmyyden tuntoinen mies?
No mä hyväksyn nämä kaksi ensimmäistä. Kyllä mä en tästä ylemmyyden tuntoisuudesta itseäni kauheasti tunnista. Jos sillä ymmärretään sitä, että mä olin hirveän ylpeä, erittäin ylpeä tästä Helsingin Sanomista ja jos siitä tulee ylemmyyden tuntoinen näkemys, niin se on kyllä sit oikea. Mutta mä niin enemmän ajattelen itseäni laatujournalismin ja sananvapauden puolustajana.
Sananvapauden ja laatujournalismin itsetuntoisena miehenä.
Kyllä, ne on mulle arvoja, jotka on mun mielestä sellaisia, että sellaisia pitää vaalia ja puolustaa, koska ne ovat sen arvoisia. Että sananvapauspuolella havaitsen, että kun sananvapaus on taas näiden Pariisin hirveiden tapahtumien jälkeen muodissa, niin kaikki tuntuu olevan sananvapauden kannalla, että toivottavasti myös pysyvät.
Viimeinen erkkolainen, Aaltos-Erkon viimeinen päätoimittaja nimitys.
Kyllä.
Ja siitäkin voi olla ylpeä tietysti.
Joo, se oli musta, mä näin sen tämmöisenä suurena luottamuksen osoituksena ja uskona siihen, että Helsingin Sanomat voi myös minun johdollani pärjätä. Ja sitten mulla oli onni saada ympärilleni valtavan hyviä työtovereita. Yksin ei kukaan koskaan saa mitään aikaiseksi.
Nämä toiset päätoimittajat valitsi myöskin Erkko vaiko sinä?
Kyllä, Erkko valitsi siihen aikaan perheyhtiö. Pääomistaja silloin valitsi näitä.
Ja sitten ollaan siirretty pörssiyhtiöksi ja no, tyyli on vähän muuttunut.
Siitä on vähän turbulentimpaa aikaa, niin kuin sanotaan.
Niin. Vielä tuosta Sibeliuksesta tekee mieli kysyä, kun nyt ilmassa on myöskin ajatus, että lentokenttä muutettaisiin Sibeliuksen lentokentäksi. Sibelius Airport Helsinki Finland. Miltä tämä kuulostaisi?
No mehän on pyöritetty sitä noissa, kun me on tätä juhlavuotta, olen ollut mukana, saanut olla mukana rakentamassa, että alkanut tosi Sibeliuksen juhlavuotta, niin me on tätä lentokenttänimeä pidetty niissä keskusteluissa esillä ja minusta se sopisi kovin hyvin. Tästä on kansainvälisiä esimerkkejä. Varsovan kenttä on Chopinin kenttä, Budapestin kenttä on Listin kenttä. Leonardo Vinci on Roomassa ja näin poispäin. Muista niin kuin Helsinki International Jean Sibelius Airport ei kuulosta ollenkaan huonolta. Sopisi erittäin hyvin kuvaan.
Siihen on perustettu tämmöinen valmisteluryhmäkin, jota Lauri Tarasti johtaa. Kuulutko siihen ryhmään?
Joo, Lauri on siinä ja sitten siinä on tämä meidän säätiö Hämeenlinnasta ja sitten Lauri on Sibelius-seuran puheenjohtajana siinä ja yritetään nyt sitten viedä tätä asiaa eteenpäin, että toivottavasti löytyy vastakaikua.
Jos Finavian pää saadaan kääntymään, niin silloinhan se asia ratkeaa.
No, Finavialla on uusi hallituksen puheenjohtaja ja seuraavaksi me kirjelmöidään sinne.